Ռոդիան վազում է ձիուկի կողքից։ Առաջ է անցնում։ Տեսնում է, թե ինչպես են խփում ձիուկի աչքերին։ Հենց աչքերին։ Նա լալիս է։ Սիրտը ճմլվում է։ Արցունքներ են հոսում։ Խարազանողներից մեկը դիպչում է նրա դեմքին։ Նա այդ չի զգում։ Նա հուսալքվում է։ Ճչում։ Նետվում է դեպի սպիտակամորուք, սպիտակահերթ ծերունին, որը օրորում է գլուխը, և դատապարտում այդ ամենը։ Միկին բռնում է Ռոդիայի ձեռքից և ուզում է տանել նրան, բայց նա պոկվում է և դարձյալ վազում դեպի ձիուկը։ Սա արդեն վերջին ճիքերն է թափում, բայց մի անգամ ևս սկսում է քացի տալ։
«Փու, սատանան տանի քեզ»,
կատաղած ճչում է Միկոլկան։ Նա գցում է մտրակը, կռանում և սայլի հատակից անում մի երկար ու հաստ քեղի։ Երկու ձեռքով վերցնում է դրա ծայրից և ուժեղ թափ է առնում շեկոյի վրա։
«Կջնջխի»,
բղավում են շուրջը։
«Կսպանի»։ «Իմիաբուն է»,
բոռում է Միկոլկան և քեղիով ուժգնաթափ խփում ձիուկին։ Շրխկում է ծանր հարվածը։
«Ձախկեք դրան»։ «Ձախկեք, ինչ եք կանգնել»,
լսվում են ձայներ ամբոխի միջից, իսկ Միկոլկան նորից թափ է առնում ու նորից հուշկու հարվածը իջնում է դժբախտ յաբույի մեջքին։ Սա պպզում է, ամբողջ հետույքը իջեցնում գետնին, հետո էլ վեր է ցատկում և վերջին ամբողջ ուժով սայլը այս ու այն կողք քաշում, որ տանի, սակայն բոլոր կողմերից նրան խփում են վեց մտրակով, իսկ քեղին նորից բարձրանում է ու իջնում երրորդ, ապա և չորորդ անգամ, չափածո զարկերով։ Միկոլկան կատաղում է, որ չի կարողանում մի հարվածով սպանել ձիուկին։
«Դիմացկուն է, հա»,
բղավում են շուրջը։
«Հիմա անպայման կընկնի տղերք ու կգա դրա վերջը»,
ամբոխի միջից ճղճղում է մի ուրիշը։
«Կացնով խփեք էլի, մի անգամից սպանեցեք»,
գոռում է երրորդը։
«Ով անիծված»,  «Էյ, ետ քաշվեք»,
մոլեգին բոռում է Միկոլկան, գցում քեղին, նորից կռանում է սայլի վրա ու վերցնում երկաթե մի լինգ։
«Զգուշացեք»,
բղավում է նա ու ինչքան որ ուժ ունի, թափ առած խփում է խեղճ ձիուկին։ Շրմփում է հարվածը, զամբիկը ճոճվում է, պպզում, ուզում է քաշել սայլը, բայց լինգը ամբողջ թափով զարկվում է նրա մեջքին, և նա ընկնում է գետնին, ասես մի անգամից կտրում են նրա չորս ոտքերը։
«Սատկացրեք»,
բոռում է Միկոլկան ու ասես խելքը կորցրած ցատկում է սայլից։ Մի քանի տղաներ նույնպես կարմրադեմ ու հարբած վերցնում են ինչ որ պատահում է, մտրակներ, մահակներ, քեղին, ու վազում են դեպի շնչասպառ զամբիկը։ Միկոլկան կանգնում է դրա կողքին ու սկսում է արդեն ավելորդ տեղը լինգով խփել մեջքին։ Յաբուն երկարացնում է մռութը, ծանը շունչ է առնում ու սատկում։
«Վերջ»,
բղավում են ամբոխի միջից։
«Բա ինչու յորղա չեր գնում»։
«Իմիաբուն է»,
գոռում է Միկոլկան լինգը ձեռքին, աչքերը արյունով լցված։ Նա կանգնել է և կարծես ափսոսում է, որ էլ ոչ ոքի չի կարող խփել։
«Իսկապես, որ դու խիղճ չունես»,
ամբոխի միջից լսվում են արդեն շատ ձայներ։ Իսկ խեղճ տղան արդեն կորցրել է խելքը։ Նա ամբոխի միջից ճիչ աղաղակով աճապարում է դեպի շեկոն, գրկում և համբուրում է նրա անկենթան, արնաշաղախ մռութը, համբուրում է նրա աչքերը, շրթունքները, հետո հանկարծ վեր է թռչում և բռունցքներով մոլեգնաբար նետվում Միկոլկայի վրա։ Այդ վարկյանին հայրը, որ արդեն երկար հետամտում էր նրան, վերջապես բռնում է որդուն ու դուրս բերում ամբոխի միջից։
«Գնանք, գնանք»,
ասում է նա։ «Գնանք տուն»։
«Հայրիկ, ինչու նրանք սպանեցին»,
հեկեկում է տղան, շունչը բռնվում է ու խոսքերը ճչոցների պես դուրս են թռչում իր ծանրացած կրծքից։
«Հարբած են, գժություն են անում, մեր գործը չէ, գնանք»,
ասում է հայրը։ Տղան փարվում է հորը, իսկ կուրծքը նրան նեղում է ու նեղում։ Նա ուզում է շունչ առնել, ճչալ, ու արթնանում է։ Նա արթնացավ ամբողջովին քրտնակալած, մազերը քրտնքով թրջված, շունչը կտրվելով, ու սարսափահար մի քիչ բարձրացավ տեղից։ «Փառք Աստծո, որ սա միայն երազ էր», ասաց նա, նստեց ծառի տակ ու խոր շունչ առավ։ «Բայց ի՞նչ է սա, հո չեմ սկսում ջերմել, ինչպիսի այլանդակ երազ»։ Նրա ամբողջ մարմինը ասես ջարդված լիներ, մութ ու մռայլ էր հոգին, նա արմունկները դրեց ծնկներին ու գլուխը հենեց ձեռքերին։ «Աստված իմ», բացականչեց նա, «միթե իսկապես ես կացին կվերցնեմ, կխփեմ պառավի գլխին, կջնջխեմ նրա գանգը, ոտք կդնեմ նրա կպչուն տաք արյան մեջ, կջարդեմ կողպեքը, կգողանամ ու կդողամ, կթաքնվեմ ամբողջովին արյունոտված, կացինը ձեռքիս»։ «Դեր Աստված, միթե այդպես կլինի»։ Այդ ասելով նա դողում էր տերևի նման։ «Ախր ի՞նչ եմ մտածում», շարունակեց նա դարձյալ բացականչելով և կարծես խոր զարմացած։ «Ախր ես գիտեի, որ այդ բանին անկարող եմ դիմանալ. Էլ ինչու էի մինչև հիմա ինձ տանջում. Չէ որ դեռ երեկ, երբ գնացի այդ փորձը անելու, դեռ երեկ պարզ հասկացա, որ չեմ հանդուրժի. Էլ ինչու եմ հիմա տանջվում, էլ ինչու էի մինչև այժմ կասկածում. Չէ որ հենց երեկ իջնելով սանդուղքից, ինքս ասացի, որ դա սրիկայություն է, նողկալի է, ստորություն է, ստորություն. Չէ որ հենց միայն այդ միտքը հարթմնի ինձ զզվեցնում էր ու սարսափեցնում»։ «Ոչ, ես չեմ կարող այդ տանել, չեմ կարող տանել, թեկուզ և ոչ մի կասկած չլինի այդ բոլոր հաշիվներում, թեկուզ այն ամենը, ինչ որ որոշել էի այս ամսում, ցերեկվա լույսի պես պարզ լինի, թվաբանորեն ճիշտ լինի»։ «Տեր Աստված, չէ որ միևնույնն է, ես սիրտ չեմ անի, չեմ դիմանա, չեմ կարող»։ «Հապա էլ ինչու, ինչու էի մինչև հիմա մտատանջվում»։ Նա ոտքի ելավ, զարմացած նայեց շուրջը, ասես չհասկանալով, թե ինչու էր եկել այստեղ, ու գնաց դեպի Տ կամուրջը։ Նա գունատ էր, մարմնի բոլոր անդամները սաստիկ հոգնած էին, բայց նրա շնչառությունը հանկարծ կարծես թեթևացավ։ Նա զգաց, որ արդեն թոթափել է այդ սարսափելի բեռը, որ այնքան երկար ճնշում էր իրեն, ու նրա հոգին հանկարծ թեթևացավ ու խաղաղվեց։ «Տեր», աղերսում էր նա, «ինձ ցույց տուր իմ ճանապարհը, իսկ ես հրաժարվում եմ իմ այս անիծված ցնորքից»։ Անցնելով կամուրջը, նա լուռ և հանգիստ դիտում էր Նևան, վառ կարմիր արևի գունագեղ մայրամուտը։ Չնայած իր թուլությանը նա նույնիսկ հոգնածություն էլ չէր զգում, կարծես հանկարծ պատռվել էր սրտի պալարը, որը թարախակալում էր մի ամբողջ ամսվա ընթացքում։ «Ազատություն, ազատություն»… Այժմ նա ազատ է այդ հրապույրներից, կախարդանքից, թովչանքից, գայթակղությունից։ Հետագայում, երբ նա ռոպե առ ռոպե, կետ առ կետ, մի առ մի վերհիշում էր այդ ժամանակը և այն ամենը, ինչ որ իրեն պատահել էր այդ օրերին, նրան միշտ սնահավատության չափ ապշեցնում էր մի հանգամանք, որը թերևս էապես այնքան էլ արտասովոր չէր։ Բայց հետո, ինչպես միշտ թվում էր նրան, իր բախտի ինչ-որ կանխորոշումն էր, նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ և ինքն իրեն բացատրել, թե ինչու էր տուն վերադառնում Սեննայի հրապարակի միջով, թեև ինքը հոգնած էր և ուժասպառ, ու իր համար միշտ ավելի ձեռնտու էր տուն վերադառնալ ամենակարճ և ուղիղ ճանապարհով։ Իսկ այդ հրապարակով վերադառնալը բոլորովին ավելորդ էր նրա համար։ Պտույտը երկար չէր, բայց ակներև էր ու բոլորովին էլ պետք չէր։ Իհարկե, տասնյակ անգամ պատահում էր, որ նա տուն էր վերադառնում առանց հիշելու, թե որ փողոցներով է գնում։ «Բայց ինչու», միշտ հարցնում էր նա, «ինչու Սեննայի հրապարակում, որով անցնելու նույնիսկ հարկ չկար, կայացած այդպիսի կարևոր իր համար այդպիսի վճռական և միևնույն ժամանակ բոլորովին պատահական հանդիպումը զուգադիպեց իր կյանքի հենց այդ ժամին, հենց այդ րոպեին, հատկապես իր այդպիսի տրամադրության և հատկապես այն հանգամանքներին, որոնց առկայությամբ դա այդ հանդիպումը կարող էր ամենավճռական ու ամենավերջնական ազդեցություն թողնել իր ամբողջ ճակատագրի վրա։ Կարծես թե այդ կինը դիտմամբ էր նրան սպասում։ Ժամը մոտ 9 էր, երբ Ռասկոլնիկով անցնում էր Սեննայի հարապարակով, սեղանների, տեփուրների վրա, մեծ ու փոքր խանութներում առևտուրանողները փակում էին իրենց ձեռնարկությունները, կամ իջեցնում ու հավաքում էին իրենց ապրանքները ու տուն գնում, ինչպես և իրենց կնորդները։ Ստորին հարկերում եղած ճաշարանների մոտ, Սեննայի հարապարակի տների կեղտոտ ու գարշահոտ բակերում, առավելապես օղետների մոտ բազմաթիվ և ամեն տեսակ արհեստավորներ ու ցնցոտիավորներ էին խմբվում։ Ռասկոլնիկովը աննպատակ դուրս գալով փողոց հաճույքով էր անցնում առավելապես այդ վայրերից, ինչպես և մոտակա բոլոր նրբանցքներից։ Այստեղ նրա ցնցոտիները չէին գրավում ոչ ոքի գոռոզավարի ուշադրությունը, ու կարելի էր քայլել ուզածդ տեսքով, առանց որևէ մեկին անհարմարտության մեջ տնելու։ Հենց կը նրբանցքի անկյունում մի քաղքենի և իր կինը երկու սեղանի վրայից վաճառում էին իրենց ապրանքը, թելեր, քուղեր, չթե գլխաշորեր և այլն։ Նրանք էլ պատրաստվում էին տուն գնալու, բայց հապաղում էին, խոսելով մոտեցած մի ծանոթ կնոջ հետ։ Այդ ծանոթը Լիզավետա Իվանովնան էր, կամ ինչպես բոլորը նրան անվանում էին, Լիզավետան։ Հենց այն պառավ Ալյոնա Իվանովնայի կոլեգիական ռեգիստրատորի կնոջ և վաշխառուի կրտսեր քույրը, որի մոտ նախորդ օրը եղել էր Ռասկոլնիկովը, եկել էր ժամացույցը գրավ դնելու և իր փորձը կատարելու։ Նա արդեն վաղուց ամեն ինչ գիտեր այդ Լիզավետայի մասին, և նույնիսկ վերջինս էլ մի քիչ ճանաչում էր նրան։ Այդ մի բարձրահասակ, անջորնի, երկչոտ ու հեզաբարո աղջիկ էր, համարյա ապուշ, 35 տարեկան, իր քրոջ մոտ ապրում էր բոլորովին ստրկական վիճակում։ Գիշեր-ցերեկ աշխատում էր նրա համար, վախենում էր նրանից, ու պառավը նույնիսկ ծեծում էր նրան։ Լիզավետան կապոցը ձեռքին մտազբաղ կանգնել էր քաղքենու և սրա կնոջ առաջ, և ուշադրությամբ լսում էր նրանց։ Ամուսինները մի առանձին եռանդով նրան ինչ-որ բան էին բացատրում։ Երբ Ռասկոլնիկովը հանկարծ տեսավ Լիզավետային, համակվեց ինչ-որ տարօրինակ զգացումով, որը խորագույն զարմանքի էր նման, թեև այդ հանդիպման մեջ զարմանալի ոչինչ չկար։
«Լիզավետա Իվանովնա, դուք այդ ինքներդ անձամբ որոշեցեք»,
բարձրաձայն ասաց քաղքենին։
«Եկեք վաղը ժամը 7-ին, նրանք էլ կգան»։
«Վաղը»՝
ծոր տալով ու մտազբաղ ասաց Լիզավետան, որը կարծես տատանվում էր։
Ալյոնա Իվանովնան թունդ վախեցրել է ձեզ»,
բլբլացրեց առևտրականի ժիրկինը։
«Նայում եմ ձեզ ու մտածում, որ դուք կարծես բոլորովին փոքրիկ երեխա լինեք. նա ձեր ոչ թե հարազատ, այլ խորտ քույրն է, բայց այ թե ինչպես է ձեզ ենթարկել իր կամքին»։
«Դուք այս անգամ ոչինչ չասեք Ալյոնա Իվանովնային, ահա իմ խորհուրդը»,
վրա բերեց ամուսինը։
«Եկեք մեզ մոտ առանց նրանից թույլտվություն խնդրելու.
օգտակար գործ է. հետո քույրիկդ ինքն էլ այդ կհասկանա»։
«Կամ այո»։
«Ժամը 7-ին, վաղը.
նրանց կողմից էլ կգան»։
«Ինքներդ անձամբ որոշեցեք»։
«Ինքնաեռն էլ կգցենք»,
ավելացրեց կինը։
«Լավ, կգամ»,
դեռ էլի մտազբաղ ասաց Լիզավետան ու դանդաղ հեռացավ։ Ռասկոլնիկովը անցավ այնտեղից ու էլ ոչինչ չլսեց։ Նա քայլում էր կամացուկ, աննկատելի, աշխատելով ոչ մի բառ չասել։ Նրա սկզբնական զարմանքը հետսետե սարսափի վերածվեց, կարծես մեջքովը սարսուռ անցավ։ Նա իմացավ, նա հանկարծակի և բոլորովին անսպասելի իմացավ, որ մյուս օրը, երեկոյան ժամը ուղիղ 7-ին, Լիզավետան, պառավի քույրը և նրա հետ միակ ապրողը, տանը չի լինի։ Հետևապես պարավը երեկոյան ուղիղ ժամը 7-ին տանը մենակ կմնա։ Մինչև իր բնակարանը միայն մի քայլ էր մնում։ Նա մտավ իր խուցը ինչպես մահվան դատապարտված։ Ոչ մի դատողություն չէր անում, և ամենևին էլ չէր կարող անել, բայց իր ամբողջ էությամբ հանկարծ զգաց, որ այլևս զուրկ է բանականության ազատությունից, կամքից, ու ամեն ինչ որոշված է հանկարծակի, վերջնականապես։ Իհարկե, եթե նույնիսկ ամբողջ տարիներ նա ստիպված լիներ իր մտադրությունը կատարելու համար առիթի սպասել, ապա այդ դեպքում էլ չէր կարելի հաստատապես հույս դնել այդ դիտավորության հաջող կատարման ավելիակներև ու հարմար առիթի վրա, քան այն, որ ներկայանում էր հաջորդ օրը։ Համենայն դեպս նախորդ օրը դժվար կլիներ միանգամայն ճշտորեն ու հաստատապես, նվազագույն ռիսկով, առանց որևէ վտանգավոր հարցուփորձի ու որոնումների իմանալ, որ հաջորդ օրը, այսինչ ժամին, այսինչ պառավը, որի դեմ մահափորձ է պատրաստվում, տանը բոլորովին մենակ կլինի։